Matatizo ngapi alitupata, mpaka hivi sasa kwangu rafiki, usiku nafikiri njia ya mapatano, salamu zangu napeleka kwako. Matatizo ngapi alitupata, mpaka hivi sasa kwangu rafiki, usiku nafikiri njia ya mapatano, salamu zangu napeleka kwako. Lakini kulikuwa ushirikiano, ajabu ni kwamba na shanga wala yaka sina la kusema. Sasa sikiliza najai tangu toka utoto wetu, mimi ni mbele yako. Lakini kulikuwa ushirikiano, ajabu ni kwamba na shanga wala yaka sina la kusema. Ajabu ni kwamba na shanga walai hata sina la kusema.